Pán Ježíš ve své velekněžské modlitbě vyslovil tato slova. Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, tvé záměry se světem a s námi lidmi jsou dobré. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi se sklonil před otcovým záměrem a vzal jsi na sebe dílo, které ti bylo svěřeno, dílo spásy, dílo záchrany člověka od Božího hněvu. Děkujeme ti za to, že jsi dokonal dílo odpuštění našeho hříchu, že jsi zbořil hradbu, která nás dělí od tvé lásky. Děkujeme za to, že každý člověk smí vstoupit do vztahu s nebeským Otcem, prožívat jeho lásku a žít život ve víře a v naději. Děkujeme za to, že smíme sledovat, jakým způsobem toto dílo bylo vykonáno a smíme mít před sebou evangelijní příběhy o tom, jakým způsobem ty jsi žil a otvíral nebe lidem, s kterými se setkával. Děkujeme za to, že ve tvých setkáních s lidmi smíme vidět i sebe sama, naše setkání s lidmi i s tebou. Očekáváme na to, že i dnes se setkáme s tebou, že se nás dotkneš, když budeme číst tvé slovo. Prosíme, aby si ho i svým duchem před námi otevíral. Prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. V letošním, myslím teď na školní rok 2013-2014, tak v tomto cyklu, zvláštním cyklu, který byl vždycky první středu v měsíci, jsme sledovali některá setkání Pána Ježíše s různými lidmi a tak jsme mohli mít před sebou takový kaleidoskop různých setkání s různými lidmi. Každé z těch setkání bylo úplně jiné. Pán Ježíš se setkával s různými lidmi a my jsme byli svědky toho, jak tato setkání změnila anebo nezměnila ty do jejich života. Pán Ježíš různým způsobem vstoupila. Tak se dnes dostáváme k poslednímu příběhu. Těch příběhů by mohlo být víc, ale z těch, které jsme zvolili, to bude poslední. Možná jenom takový malý náhled do té různosti příběhů. Tak jsme mohli sledovat, jak se Pán Ježíš setkal s mužem, vstoupil do života muže, o němž můžeme povědět, že to byl kolaborant, nepoctivec, směnárník, šéf směnárníku Zacheus, úplně změnil jeho život. On sám potom proměněný uspořádal hostinu a snažil se napravit to, co ve svém životě pokazil a snažil se vrátit, co šlo vrátit těm, které obral. Pak jsme mohli být svědky zvláštního setkání Pána Ježíše s politikem, soudcem. Pán Ježíš tam byl jako vězeň, obviněný Pilát. Muž, který si v tom setkání s Božím synem uvědomil, že má před sebou nevinného člověka, tak vlastně, když jsme byli svědky toho, jak si omyl ruce na znamení toho, že on s tím nemá nic společného, že za zabití Pána Ježíše může někdo jiný. A přece jsme viděli, že své odpovědnosti se zříci nemohl. Pak z té různosti mužů můžeme připomenout důstojníka, vojáka, který se setkal s Pánem Ježíšem ve zvláštní situaci na kříži, už byl odsouzený a ve chvíli, kdy se zdá, že už to bylo úplně nemožné, tak uvěřil, že ten ukřižovaný a zemřelý byl Boží syn. Zvláštní setkání. tváří tvář smrti, poznal Božího syna. Měli jsme před sebou i setkání s různými ženami, ženy opovrhované, byli opovrhovaní muži jako Zacheus, ale i ženy, a Pán Ježíš takovým lidem vracel čest. Měli jsme před sebou také zvláštní ženu Marii, která dostala úkol od Pána Boha být matkou Božího syna. Zvláštní setkání mimořádné, v ní se narodil Boží syn. Měli jsme před sebou také setkání s mužem, který na tom byl velice zle, hodně toho dlužil a bylo mu odpuštěno, prožil veliké odpuštění, ale on sám už potom nedokázal odpustit. Jeho srdce zůstalo tvrdé, zvláštní paradox. I takoví lidé jsou dnes. Pak jsme měli před sebou setkání s ženou, jejíž uzdravení přineslo ztrátu těm, kterým náležela. Uzdravení přineslo ekonomickou ztrátu. A pak jsme měli také před sebou ženu, která mnoho obětovala, ať už to byla žena, která dala dva šarty do pokladnice, nebo potom ta, která pomazala Pána Ježíše drahou mastí v Betánii. Dnes poslední příběh, zvláštní příběh, zase bude úplně jiný. Dnešní příběh nás zavede mimo území Izraele. Dostaneme se na severozápad směrem ke Středozemnímu moři, do oblasti Týru a Sidonu. A v tomto případě, řekl bych snad až překvapivě, v něm bude vystupovat Pán Ježíš. Obvykle ochotný, laskavý a vstřícný mistr se před námi objeví v nepochopitelně tvrdé, odměřené, příkré a odmítavé situaci. Jestli v naprosté většině ostatních situací, když sledujeme příběh jeho života, to byl on sám, kdo čelil všelijakým nepřátelským a takovým zvláštním úmyslům a čelil všelijakému napětí, a byl to on sám, kdo udivoval moudrostí svých odpovědí a umlčoval jimi své protivníky, pak v dnešním příběhu on sám bude takovým protivníkem. A bude to zoufalá žena, která moudrou odpovědí překvapí mistra, který nakonec nejenže vyhoví její žádosti, ale pochválí její víru. Budu číst z Evangelia Markova ze 7. kapitoly 24. až 30. verš. Markovo evangelium, 7. kapitola, 24. až 30. verš, čteme tam takto. Vstál a šel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit, hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. Ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému, územím Dekapole. Tento příběh zaznamenává ještě jeden evangelista Matouš. Stejný příběh, ještě s malinko jinými důrazy. Já připomenu ty malé rozdíly. V Matoušově evangeliu ta žena pohanka, Syrofeničanka, tedy žena, která nepatří k Izraeli, volá k Pánu Ježíši slovy, smiluj se nade mnou, synu Davidův. To docela zvláštní, že užívá tento titul, který patří k židovské víře. Smiluj se, synu Davidův. A Matouš tam říká, ale on jí neodpověděl ani slovo. Mlčel. A pak tam Matouš zmiňuje učedníky, kteří vstoupili do situace a říkají pánu Ježíši, zbav se jí, vždyť za námi křičí. A ta žena znovu přistoupila, klaněla se a prosí, pane, pomoz mi. A on jí odpoví, a tady to zní ještě tvrději, než jak to říká evangelista Marek, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. A ona tam řekne, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. A pán Ježíš tam odpovídá, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. Tolik příběh, jak ho zaznamenávají evangelisté Marek a Matouš. A než se k tomuto příběhu vrátím ještě s několika dalšími poznámkami, otevřeme píseň 102, v níž budeme vyznávat Ježíši přijmi vroucí dík, že jsi veliký ten slitovník. Píseň 102.
Thank you.
žádné naše setkání s druhými lidmi ani s Pánem Bohem se neděje nějak ve váku. Má vždycky svůj kontext, který ho ovlivňuje. Určitě to známe, jinak vypadají naše setkání, řekněme, s rodinou po příchodu ze zaměstnání, pokud jste prožili úspěšný den a pokud jste nemuseli stát někde v dopravní zácpě celou hodinu. To, jaká jsou naše plánovaná i neplánovaná setkání s lidmi a nakonec i s Pánem Bohem, co přinesou a co nepřinesou, velice záleží i na tom, v jakém životním nastavení se nacházíme. Vždycky si do každého setkání něco přinášíme. Setkání Pána Ježíše se syrofenickou ženou, tedy z hlediska Židů s pohankou, bylo, zdá se, opravdu ovlivněno bezprostředním kontextem života a služby Pána Ježíše. I on byl ovlivněn tím, co prožíval, a do značné míry se to odráželo v jeho setkáních s lidmi. A v tom setkání Pána Ježíše s dnešní ženou, která Pána Ježíše vyhledala, se to ukazuje. Dá se povědět, že obě dvě strany tohoto setkání se nacházely v problematické situaci. A než tedy po tom závěru dnešního setkání se pokusím odpovědět na otázku, jak a kde se v tomto příběhu smíme vidět a identifikovat my a kde a jaké je poselství tohoto evangelijního příběhu ve vztahu k nám, se podívejme nejprve na Pána Ježíše i ženu v kontextu tehdejší situace. Tak nejprve Pán Ježíš. Ten bezprostřední kontext jeho životní situace tvoří narůstající konflikt s farizeji a zákonníky, tedy s těmi oficiálními představiteli víry a zbožnosti v Izraeli. Farizeové a zákonníci, kdybychom četli v Markově evangeliu předešlé verše, to, co předchází tomuto příběhu, tak bychom zjistili, že farizeové mu vyčítají Pánu Ježíši, že nedodržuje dlouholeté tradice otců, že jeho učedníci si před jídlem neomývají rituálně ruce. Tam nešlo jenom o hygienu, jistě i o tu šlo, ale šlo tam především o určitý ritus. Člověk by měl jít jaksi s čistým vztahem k Pánu Bohu. A Pán Ježíš v tom příběhu jim opáčil, takže je vlastně obvinil z otevřeného pokrytectví, když říká, že naopak oni svými tradicemi všelijak ruší Boží slovo. A docela přímo jim řekne, že nebeského Otce, toho, kterého vyznávají, toho, kterého ctí rty, tak zároveň zneuctívají ve svém srdci, a řekne, že ano, ctí ho svým rty, ale jejich srdce je daleko od Boha. A my tam čteme, že farizeové to pochopili a urazili se. A ten konflikt Pána Ježíše s farizeji začíná velice eskalovat. Pán Ježíš cítí, že není přijímán, že ti, kterým přišel sloužit, ti jeho vlastní, ti ho odmítají. Zdá se, že chce zabránit dalšímu růstu napětí. Ví, že bude trpět, ale také ví, že nepřišel ještě čas, aby ten konflikt vyrostl do obvinění, odsouzení a ukřižování, ještě nepřišel čas, a proto se rozhodl, že je potřebí nějak uklidnit situaci, že přišel čas, aby se na chvíli stáhl z veřejného života. Rozhodl se, že se stáhne do ústraní. A protože v jeho vlastní zemi to vlastně vůbec nebylo možné, protože ho všude dohnali zástupy, tak se vydává do ciziny. Vydává se za hranice Galileje, vydává se do oblasti Týru a Sidonu, na severozápad k břehům Středozemního moře, vydává se do oblasti pohanů. Odchází jako ten, kdo doma není přijímán. A kdo chce prožít chvíli klidu. Možná odchází jako ten, kdo se přece jenom tváří tvář tomu, co měl za sebou. Ono to vůbec není příjemné dostávat se do konfliktů, dostávat se do konfliktů s těmi, kterým přišel posloužit, jako kdyby potřeboval se chvíli srovnat někde jinde v klidu, kdo potřeboval nabrat síly, docela možná i připravit své učedníky v soukromí na to, co je bude dál čekat. Evangelista Marek doslova říká, že Pán Ježíš nechtěl, aby někdo věděl, kde je. Jinými slovy to znamená, že Pán Ježíš neodcházel do oblasti Týru a Sidonu jako nějaký misionář, který by si řekl, tak teď jsem sloužil v Galileji, v Izraeli, tak je na čase povědět také evangelium trochu pohanům. To nebyla nějaká mise Pána Ježíše k pohanským národům. Vůbec ne. Pán Ježíš chtěl být chvíli klidu. A měl dojem, že tuto chvíli klidu nalezne u pohanů. A tak si umíme představit, že se chtěl vzdálit a že se nachází v situaci, že tváří tvář tomu nepochopení těch, kterým přišel sloužit, že vůbec přemýšlí o tom svém poslání vůči vlastnímu lidu. Si říká, jak to vlastně je. No a do této situace, do tohoto jeho přemýšlení, kdy uvažuje o tom, že vlastně přišel sloužit svému lidu, ten ho neposlouchá, do této situace rozjitřené mysli, která je všechno, jenom zdá se, že ne nad věcí, přichází žena, která se dozvěděla o tom, že ten, o kterém jistě mnoho slyšela a možná už je viděla, na jiných místech Evangelie čteme, že mnozí lidé i z Týru a Sidonu z této oblasti přicházeli do Galileje za Pánem Ježíšem, tak je možné, že o něm nejenom slyšela, ale že ho někde i viděla a slyšela, tak se přece jenom doslechla, že tam někde je a přichází za ním. I v jejím životě, její život byl rozjitřený v danou chvíli a kontext jejího života tvoří vážná nemoc její dcery. Evangelisté říkají a tak diagnostikují problém její dcery, je posedlá. Bez ohledu na to, o co konkrétně šlo, tak je zřetelné a jasné, že situace byla vážná a pomoc žádná. A tak když se dozvěděla, že Pán Ježíš, ten o něm slyšela, že má moc uzdravovat, že má moc nad všelijakými neduživými a nečistými zlými duchy, že je blízko, tak ho docela samozřejmě vyhledá a žádá o pomoc. Když se pokusíme nahlédnout do jejího života, tak si umíme představit, že v té dané chvíli jako kdyby zapomene na to, že je pohankou ve vztahu k Židovi. Ano, ví, že Žid by s ní vlastně neměl ani promluvit, protože už kontaktem s ní, rozhovorem s ní se rituálně znečišťuje. Z hlediska toho, jak je minimálně evangelijní text poskládán a pravděpodobně i ten příběh Pána Ježíše samotný, tak je tady zajímavé, že ten předešlý příběh byl o očišťování, o čistotě, jak se zachovat čistým. A Pán Ježíš to vyčítal, tak jak oni jemu vyčítali, že tedy jí z celníky, hříšníky, nemije si ruce. Pán Ježíš jim říká, že čistý je ten, kdo má čisté srdce. Tak tady v tuto chvíli Pán Ježíš může ukázat, že ví, co to je pravá čistota a nebude se bát mluvit s touto ženou. Ten příběh o čistotě tváří tvář tomuto příběhu má ještě hlubší rozměr a dostává ho. Ale to ta žena neví, ta neví, co předcházelo. Ona zkrátka přichází jako ta, která ví, že Židé pohany pohrdají. Ona přichází za Židem, o kterém ví, že pohany nazývá psy, povýšeně. Ale zároveň možná za ním přichází s nadějí, že zrovna on jí psem nenazve, protože ho možná už viděla a slyšela o jeho milosrdenství, slyšela o tom, že on je jiný Žid, že on není jako ostatní Židé. A my rozumíme kde se bere její odvaha jít za ním. Má starost o své dítě. A v takových situacích je schopen člověk udělat cokoliv. Je ochoten riskovat cokoliv, je ochoten zkousnout cokoliv, všelijaké příkoří a ponížení, je ochoten risknout cokoliv. Třeba to dopadne špatně, ale tedy ona jde za tímto mužem a má naději, že jí může pomoci. Tak tito dva lidé, každý s určitou rozjitřenou myslí a s určitým problémem ve svém životě, každý z nich si něco řeší, jak Pán Ježíš, vidíme ho jako pravého člověka a tato žena, která má svůj problém, tito dva lidé se v určitou chvíli setkávají. Dochází k setkání lidsky viděno frustrovaného a svým lidem nepřijímaného Ježíše, zoufalé ženy, která prosí o pomoc toho, kdo patří k Božímu lidu. Tak jak už jsem to naznačil, zdá se, že Pána Ježíše máme před sebou v tuto chvíli ne jako Božího syna, který je nad věcí vždycky, ale jako toho, který v tuto chvíli není nad věcí. Ve skutečně plném lidství. Pryč je jeho laskavost. Hrozné muselo být jeho mlčení, když ho zoufalá žena prosí. A snad ještě hroznější pak musela být slova urážky, slova ponížení, slova odmítnutí. Jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského, ne tyrského nebo sidonského, tak to slyšela ta žena. I když, jak to říká Marek, nech napřed nasytit děti, no tam už nějaká naděje je. Tak Pán Ježíš říká, že no, já jsem poslán a mé poslání je uprostřed Izraele. A je úplně jedno, že teď v Izraeli nejsem, že teď jsem tady na území Týru a Sidonu. Tak to někteří říkají, našel jsem to v jednom komentáři, John Stott si toho všímá, že v řeckém textu vlastně nemáme interpunkci. Tak ta slova jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského a vidí v tom určitou jakoby samomluvu Pána Ježíše zvažování, co kdyby tam nebyla tečka, ale otazník na konci. Nemohlo by to být tak, že se Pán Ježíš tváří tvářeně, která v něm rozpozná syna Davidova, pohanka. Tedy udělá něco, co by čekal od izraelského lidu a teď tam se toho nedočká, ale dočká se toho od této ženy. Nemohla to být třeba otázka, v níž by se Pán Ježíš ptal, tak jsem poslán jenom ke ztraceným ovcím lidu izraelského, nejsem poslán k těmto lidem? Ke komu je vlastně poslán? Tváří tvář tomu, že jedni ho nepřijímají, ti, kteří by ho měli přijímat, a k těm, ke kterým není prvotně poslán, tak ti ho přijímají. Jako kdyby nám tady Pán Ježíš dával nahlédnout do své rozjitřené mysli, jak to vlastně je, ke komu jsem poslán. Přičemž to Markovo podání té ženě opravdu dává jakousi naději, když říká, nech napřed nasytit děti. A jestli napřed budou nasytěni děti, no tak pak jsou tady ještě i ti ostatní. I na ně má zbýt. I oni mají své místo v poslání Pána Ježíše Krista. Jakási naděje tu je, Žena se jí chytá. Umíme si představit, že ta žena byla zvyklá na urážlivé poznámky ze strany Židů. A navíc šlo tady o zdraví její dcery. Proto zdá se urážku překousla. A nejen to, ve své odpovědi se opravdu chytla naděje, kterou v těch odmítavých slovech pána Ježíše zaslechla. Ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. To, čeho jsme zvyklí v evangelích u pána Ježíše. Moudrost, pohotová upřímnost, moudrá slova, to vidíme u této ženy. Slova, která jsou nejenom moudrá, pohotová, ale také pokorná a je v nich veliká víra. To všechno je v odpovědi této ženy, která tak vyjadřuje všechno, co se čekalo od pravých Izraelitů. Pán Ježíš zdá se tím byl zaskočen. A musíme povědět, že příjemně zaskočen. A tady už vidíme mistra tak, jak jsme zvyklí. Ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. Nemyslím si, že by pán Ježíš tím svým odmítavým postojem k ženě, někteří to tak vykládají a jistě to tak můžeme i chápat, že pán Ježíš zkoušel tím svým odmítavým postojem tuto ženu. Sám si tím nejsem úplně jist. Sám mám spíš tendenci pána Ježíše tady vidět v té jeho plné lidskosti a v tom, že tady opravdu ho pohltila celá ta situace. Že přestal být nad věcí, ale tady v tuto chvíli ho tato žena vrátila zpátky. Zpátky tam, kde měl být v tom svém poslání. A odpověděl této ženě uzdravením její dcery. Rozmach evangelia o ukřižovaném a vzkříšeném pánu Ježíši spíš mezi pohany, než mezi Židy v prvních desetiletích života křesťanské církve, právě v tomto evangelijním příběhu posléze nalézá své opodstatnění a příklad. A křesťanská církev už tady v tomto příběhu potom viděla pána Ježíše jako toho, který jehož poslání přesahovalo nejenom Izrael a mělo dojít až i k pohanům. Tolik to zvláštní setkání, velice zvláštní setkání, mimořádné setkání pána Ježíše, který se jako ten, jemuž bylo svěřeno boží dílo, no snad i nějak zakymácel. A ženy, která ho svojí vírou vrátila do jeho poslání. Tolik určitý vhled do dávného příběhu. Myslím si, že to je fascinující příběh, ale není to jenom příběh, který nás chce vtáhnout někam do minulosti, do příběhu, který je plný napětí, příběh, v němž asi jsou i určité otazníky a asi i mají zůstat určité otazníky. Jak nám tento příběh může být prospěšný dnes? Proč bylo toto slovo zapsáno do evangelií, tak abychom ho i my četli a věříme, že pod vlivem Ducha Svatého bylo zapsáno a pod vlivem Ducha Svatého nám v něm Pán Bůh promlouvá dodnes. Jistě nám dáno proto, abychom se v tomto příběhu nějak někde identifikovali a nějak se v něm uviděli. A kde se v tomto příběhu smíme vidět? Je docela možné, že se v tomto příběhu smíme identifikovat právě s pánem Ježíšem, v tom jeho příběhu. Ta žena vstoupila nečekaně do jeho života, do chvíle, kdy on nechtěl nikoho vidět, zdá se. je docela možné, že i do našeho života, že v našem životě jsou chvíle a setkání, která se jakoby vlomí do našeho života a přijdou do něho nečekaně. Že přijdou chvíle, kdy se najednou objeví něco, co se nám nehodí, co jde proti našim záměrům, našim plánům, něco, co nás vyruší, co jsme nechtěli. A něco, co přijde do situace, kdy jsme všechno jenom nepřipraveni na nějaký rozhovor, nějaké setkání a nějakou pomoc. Zdá se, že Pán Ježíš na to opravdu nebyl připraven. A myslím, že tomu rozumíme, že jsou takové chvíle, kdy nejsme připraveni na lecjaký rozhovor, na lecjaké setkání a teď nás to vykolejí. A jistě rozumíme Pánu Ježíši, že tak odsekl té ženě. Kolikrát i my odsekneme v takovýchto setkáních, na které nejsme připraveni. Tento příběh, jestli tak rozumíme Pánu Ježíši, a jestli někdy máme dojem, že jsme v takových situacích jako i on, tak ten, když čteme tento příběh, tak nás může povzbudit. I takové chvíle mohou být proměněny do setkání, v nichž nakonec i můžeme posloužit druhýma. I taková setkání se mohou proměnit do velice prospěšných setkání. Nevím, mohlo to být, a umím si představit, že pro Pána Ježíše to muselo být velice zahanbující. A když to tak říkám, tak jako by to člověku šlo proti mysli. Může být Boží syn zahanben? Myslím, že ano. No právě proto, že byl člověkem. Ano, mohl být zahanbel, ale nakonec to byl on, kdo posloužil této ženě. Jedinečným způsobem. Tedy ta naše identifikace v té situaci, tak jak ji vidíme, v té nečekanosti, v tom vyrušení, tam je naděje i pro nás, když prožíváme takové chvíle vyrušenosti a nečekaných setkání. Ten příběh, tak jak ho čteme, nám chce ukázat, že Boží lid je někdy i za hranicemi Božího lidu. To je to, co poznával Pán Ježíš. On to jistě věděl, ale v tu danou chvíli možná ještě to přece jenom v té rozrušenosti nějaký překvapilo. Prostě nalezl víru, nalezl obrovskou víru a toho nakonec i potěšilo. Za hranicemi Božího lidu. Tam se setkal s pravou vírou, tam se setkal s očekáváním, tam se setkal s otevřeností vůči nebeskému Otci. A tak to poznal, že víra cizinců bývá někdy překvapivá a pro Boží lid zahanbující. Je docela možné, že i s tím se můžeme setkávat, že s tím se setkáváme. Aniž bych teď chtěl hodnotit víru nás, věřících, tak je možné, že se někdy setkáváme s velikou vírou a otevřeností u nevěřících. A zvlášť to může být tam, kde prožívají nějakou nouzi života. Tam lidé opravdu bývají všelijak otevření vůči Pánu Bohu, hledají ho. A je dobře v takových situacích se nechat vyrušit. Podívejme se ale na ten příběh, na to, jak k nám může hovořit ještě ze strany té ženy. Můžeme být jako ona, prožívat všelijakou nouzi, pomoc, život dolehne s všelijakou tíhou. Jako ona prožíváme Boží mlčení. Z Boží strany zažije Boží mlčení a my nevíme proč. Nevíme, jestli to nakonec je zkouška víry, anebo jsou zatím jiné důvody. To, k čemu nás tento příběh chce povzbudit, je, že Božím mlčením se nemusíme nechat odradit od víry, od modliteb a očekávání na Boží smilování. To, k čemu nás tento příběh chce povzbudit, je, že naše víra, naše důvěra, naše neodbytnost ovlivňuje kvalitu setkání s Pánem Bohem. Boží mlčení nás nemá odradit od víry. K tomu nás tento příběh chce povzbudit. A také nám chce ukázat, že ono to je někdy pokořující. Takže na lecos musela zkousnout. Bylo to pokořující slyšet, že nepatří k Božímu lidu. Bylo to pokořující slyšet, že je přirovnána k těm psům. A ona přijala tuto pozici v tom smyslu, že ví, že nemá právo, aby její prosba byla splněna. Nemá nárok, nemůže si nárokovat uzdravení od Pána Ježíše. A přece přijala tu pozici a říká, tak já ani nemusím být považována za tu dceru, ale ty nějaké ty drobty, ty by snad mohly spadnout ze stolu. A tato její pokora jí vlastně otevřela dveře do Boží náruče. Tak většinou znáte Boží slovo, ten příběh marnotratného syna, který, když zřešil, tak pak také nechtěl být považován za syna. Stačilo by mu, aby byl jenom služebník, stačily by mu ty drobty a víc nechci. A velice dobře věděl, úplně stejně jako ta žena, že i ty drobty, že to je obrovský poklad. A to by jí stačilo. Veliká byla její pokora. A Pán Bůh, když vidí tu pokoru, s jakou k němu přicházíme, pokoru a neodbytnou víru, tak to je něco, co přemáhá Boží srdce. To je něco, co přemohlo Pána Ježíše. To je něco, co přemáhá Boží srdce, na co Pán Bůh slyší. A to je to, co nám tento příběh chce povědět. Chce nás povzbudit k odvaze víry a chce nás povzbudit k pokoře. A tak ta proměňující setkání s Pánem Bohem a s lidmi, a jestli je to něco, co platí ve vztahu k Pánu Bohu, určitá neodbytnost, ale zároveň pokora. Jestli je to něco, co nám otevírá Boží srdce, tak to určitě platí i v našich pozemských vztazích. A je to něco, co proměňuje setkání s lidmi. Ta proměňující setkání jsou všude tam, když hledáme pomoc, tak je tam také odvaha, pokora, ochota vyrušit, ale také ochota nechat se vyrušit, přerušit svůj program. Všude tam, kde jsou tyto elementy, víra, odvaha, pokora, všude tam je prostor k tomu, aby došlo k proměňujícím setkáním, která nás obohatí a která povedou k všelijakým uzdravením. Ať už se chceme setkat s Pánem Bohem, anebo s lidmi. Myslím si, že je možné domýšlet tento příběh na obou rovinách. Na rovině setkání s Pánem Bohem i s lidmi. Ale jestli máme myslet především na naše setkání s Pánem Bohem a hledáme-li Pána Boha, pak nás tento příběh povzbuzuje k víře a k očekávání všude tam, kde on třeba i mlčí. Protože pokora, víra a důvěra má na našeho nebeského Otce vliv. Stačí prosit o drobty. A přece Pán Bůh dává velice často víc než jenom drobty. Budeme nyní zpívat píseň, která patří k těm už starším. Zpívali je generace před námi. Je to prosba. Prosba, kterou velice dobře mohla mít ve svých ústech i ona žena. Ježíši mne nepomíjej. Píseň 96. Ježíši mne nepomíjej, vyslyš lokání mé. Jiné-li si vyhledáváš, Nepomíjej mne. Píseň 96. Staňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tvé dílo nebylo určeno jenom vyvolenému lidu Izraeli, ale že odtamtud tvé dílo došlo až i k nám. A ty jsi měl na mysli i nás. Děkujeme ti za to, že smíme k tobě přicházet, tebe hledat a k tobě volat. Tam, kde se setkáváme s tíhou života, která vychází z naší hříšnosti a z naší porušenosti. Děkujeme ti za to, že ty nám si otevřel srdce nebeského Otce. A děkujeme za to, že to nejsou jenom drobty, ale že si nás přijal k sobě za své. A když se i my někdy setkáváme s tvým mlčením, prosíme, přidej nám víru, přidej nám odvahu, trpělivost a pokoru. Dej nám síly čekat, tak abychom se mohli setkat s tvým požehnáním, které si pro nás připravil a připravuješ. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat závěrečnou píseň, která je Božím slibem, Božím povzbuzením, potěšením, bude to píseň 80, Já jsem s vámi v tmách i bouřích, píseň 80, tak mám tři pozvánky na tři shromáždění. V neděli dopoledne v 9 hodin bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska, v neděli večer v 18.30 bratr Pepa Vávra bude mluvit o vyznání víry a jeho místě v životě křesťana a pozvání k příští středu k biblické hodině, kdy se vrátíme k starozákonnímu příběhu uzdravení Námana syrského. Také to byl cizinec, který se měl setkat s Boží mocí a s uzdravením. Tak už máme za sebou několik epizod jeho příběhu a budeme mít před sebou další. Tolik z pozvánek, oznámení. Zpívejme nyní píseň číslo 80. Staňme k požehnání. Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou. Milost Pána Ježíše Krista, buď se všemi námi. Amen.